Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ទី 15 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលថាការមិនកម្រើកខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារការគ្រប់គ្រងទាន់ពេលអាមេរិកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងបានដឹងរឿងច្រើនអំពីកំណើនសំណង់ថ្មីៗនៅមូលដ្ឋានតបរៀមក្រុមជនរងគ្រោះត្រូវការយុត្តិធម៌និងសំណងពេលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីវិនិយោគឲ្យមានការចូលរួមគំនិតចម្រុះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបានគណៈកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបើកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកនំសុភៈបញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានលើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបង្ហាញកម្រិតឆ្លងថិតនៅទៀបមិនលើស300ករណីក្នុងមួយថ្ងៃអំឡុងពេលប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលមានការឈប់សម្រាកពីការងាររយៈពេល3ថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលឡើងវិញប្រសិនបើការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 មិនហក់ឡើងខ្លាំងដូចក្នុងពេលការធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលផងនោះបានឆ្លើយតបនឹង VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមប្រព័ន្ធ Telegram ក្នុងសំណេរដើមថាមកទល់ពេលនេះការគ្រប់គ្រងបានទាន់ពេលមិនទាន់មានការផ្ទុះទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ខ្លាំងនោះឡើយនៅក្នុងសារសម្លេងដែលបានចេញផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបង្ការខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកបានបន្ថែមថាការរក្សាកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅទាបអាចឲ្យប្រទេសបើកសកម្មភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងឡើងវិញយោងតាមទួលលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តស្ថិតនៅក្រោម300ករណីក្នុងមួយថ្ងៃពីចំនួន 71,000 ករណីចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកចំនួនធ្លាក់ចុះនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមទីកន្លែងមិនរៀបរយហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញចំនួនករណីឆ្លងថ្មីដែលមានការបញ្ជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមទួលលេខថាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ដែលជាម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តធំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងបានលើកឡើងថាលោកត្រូវការពេលវេលាតាមដានបន្ថែមដើម្បីអាចវាយតម្លៃថាតើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានភាពប្រសើរឬយ៉ាងណាក្រោយពីមានការផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សបែបទូលំទូលាយនិងការបញ្ជាក់តែតួលេខអ្នកជំងឺ COVID-19 ដោយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តខ្នាតធំលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានធ្វើការវិតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីតាមដានបន្តិចទៀតថាតើវាការសម្ភមនៃការរីករាលដាលវារកក្នុងរង្វង់ហ្នឹងឬក៏វាអាចតែច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបានតែយើងឃើញថាពពួក data នេះគឺវាឆ្លងលឿនហើយសាហាវទៀតបាទចឹងទេហើយក៏យើងឃើញថាតួលេខនៃអ្នកស្លាប់មិននៅថានៅក្នុងចំនួនមួយច្រើនប៉ុណ្ណាបាទដែលជាការព្រួយបារម្ភបា
ទដំណើរគ្នានេះដែរដើម្បីចូលរួមជ្រោមជ្រែងលទ្ធភាពបើកប្រទេសឡើងវិញនោះលោកយ៉ងកំឯងបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងវិធានការសុខាភិបាលចំណាត់ការលើការជួបជុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្វេសប្រហែសនឹងបង្កើនការអប់រំនិងការរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការពន្យល់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាដើមប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុយពធីយល់ថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុននៅចំពេលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយ៉ាងណាក្តីលោកបន្តជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មី
ត្រូវឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនជាប់ជានិច្ចបាទដោយសារអីកាលដែលរាលដាលបន្តទៀតហើយនឹងវាថយចុះឬមួយក៏វាឡើងមកវិញពីយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាអ្នកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter របស់អ្នកស្រីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវយើងត្រូវអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យធុរកិច្ចសម្រាប់ការបើកឡើងវិញនៅអាជីវកម្មផ្សេងៗបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវគោរពតាមវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ការអនុវត្តនិងការតាមដានគឺជាគន្លឹះចម្បងជាផ្នែកមួយនៅក្នុងដំណើរការឈានទៅរកការបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬក្រសួងការពារជាតិរាល់ពេលចេញចូលទីតាំងផ្សេងៗដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សាររដ្ឋផ្សារឯកជនផ្សារម៉ាតភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែតុលាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន268ករណីករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន25ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនដល់2584ករណីនិងករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន359ករណីនេះមានន័យថាករណីជាសះស្បើយសរុបបានកើនជាង 19,000 ករណីនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមកទល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច1ដូសជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណ13កណ្ដក់សញ្ញា5លាននាក់ក្នុងនោះកុមារឬយុវជនអាយុចន្លោះ12ទៅ18ឆ្នាំបានជាង1កណ្ដក់សញ្ញា7លាននាក់និងកុមារអាយុចន្លោះ6ទៅ12ឆ្នាំបានជាង1កណ្ដក់សញ្ញា8លាននាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អាមេរិកចាត់កម្ពុជាថាមិនបានបង្ហាញនៅដំណាភាពនៃចេតនារបស់ខ្លួនអំពីគម្រោងសាងសង់ឬក៏ទូនីតិរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមទេប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែបានដឹងច្បាស់អំពីគម្រោងនោះលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ CSIS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវមួយថាមានការសាងសង់អគារថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងផ្លូវមួយខ្សែត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានថាពិតជាមានសកម្មភាពសាងសង់សំណង់ដោយកងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលស្ថិតនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុបាទតាមលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាការសាងសង់បន្តមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថាអាគារថ្មីថ្មីគឺត្រូវបានកំពុងកសាងឡើងដើម្បីសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាលទ្ធផលអង្កេតរបស់ CSIS បង្ហាញថាក្នុងចន្លោះខែសីហានិងកញ្ញាអាគារថ្មីចំនួន3បានលេចត្រដែតឡើងហើយផ្លូវមួយខ្សែត្រូវបានសម្អាតក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវដោយផ្អែកលើរូបភាពផ្កាយរណបដែលបានបង្ហោះទៀតថានៅចន្លោះថ្ងៃទី9និងទី22ខែសីហាអាគារថ្មីចំនួន2ត្រូវបានសាងសង់សម្ដៅទៅលើភាគខាងជើងនៃមូលដ្ឋានលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវដដែលបានបង្ហាញទៀតថាអាគារចំនួន2នោះគឺស្ថិតនៅជាប់អាគារ2ទៀតដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងរដូវការរីកហើយនៅចុងខែសីហាការងារបានចាប់ផ្ដើមជាមួយផ្លូវថ្មីមួយខ្សែចេញពីច្រកស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតទៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រដែលជាទីតាំងនៃអាគារថ្មីថ្មីការងារនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែតុលាបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយដំណឹងដែរថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចិនទទួលបានលទ្ធភាពចូលទៅទីតាំងនោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាមានរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានការសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្តមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Charles De Meyer បានលើកឡើងក្នុងសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសំរួលជាខេមរភាសាក្នុងន័យដើមថា
យើងដឹងអំពីរបាយការណ៍ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងមិនប្រែប្រួលថាការសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយកងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបន្តមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀម
លោកបានថែមថា
ប្រជាជនកម្ពុជាសមនឹងដឹងច្រើនអំពីគម្រោងនៅរៀមហើយត្រូវនិយាយអ្វីម្យ៉ាងអំពីរបៀបនៃការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាយ៉ាងដូចនេះដែលវាអាចមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេ
មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានដំណាលភាពពេញលេញអំពីបំណងប្រភេទនិងទំហំនៃគម្រោងឬទនទីរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៃបំណងប្រើប្រាស់ទីតាំងកងទ័ពជើងទឹកនេះលោក Charles De Meyer បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តមាននៃយោធាបរទេសណាមួយនៅរៀមនឹងការដាក់បញ្ច្រាស់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជានិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានច្រានចោលលទ្ធផលអង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកំពង់ផែនៅតំបន់រៀមនោះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់កងទ័ពចិនឬជាកន្លែងសម្រាប់ប្រទេសណាមួយយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពនោះទេ
យើងអះអាងថាកំពង់ផែនឹងមិនមែនជាការកសាងផលប្រយោជន៍របស់សង្គមនេះទេជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងហើយជាកំពង់ផែសកលមួយតែប្រជាជនមាននឹងអាចទទួលចតសម្ចតទៅអេកាមកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅការទទួលអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅកន្លែងនោះគឺមិនមែនជាកំពង់ផែគឺសម្រាប់ប្រការប្រើប្រាស់របស់ជនតែម្នាក់ឯងនោះទេបាទ
លោកបានថែមថា
មានតែណាមានសិទ្ធិមកប្រើប្រាស់កំពង់ផែនឹងជាមូលដ្ឋានចងទ័ពបោះទីទីច្បិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានចងទ័ពបោះទីមិនអនុញ្ញាតទៅរបស់ខ្លួនខ្លួនមួយទីទីអ្វីដែលច្បាប់របស់អាស៊ានគឺតាមមិនមានអ្វីគឺនាំឲ្យចងទ័ពបោះទីទៅមកដាក់បដាក់មិនលើទៅរបស់ខ្លួនដែរ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Marcus Ferrara ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះទៅពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការសង្ស័យរបស់អាមេរិកថាតំបន់នោះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅពេលអនាគតខណៈប្រទេសចិននឹងស្ថាបនានិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានទ័ពនេះសម្រាប់កម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យោធាអាមេរិករូបនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Zerman ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាដដែលនោះបន្ទាប់ពីការចុះពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅពេញលេញតំបន់ដែលពួកគេចង់ទៅនោះទេក្នុងពេលនោះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាត់ទុកប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាជាការព្យាយាមបង្កើតបញ្ហាថ្មីនិងបំភ្លៃការពិតដែលនាំឲ្យមានភាពល្អក់កកកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរ ក្រសួងការពារជាតិក៏បានសុំសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងទទូចឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កើតសេណារីយ៉ូថ្មីៗដែលនាំមកនូវភាពអវិជ្ជមាននិងសុំឲ្យគោរពដល់អធិបតេយ្យនិងលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃកងទ័ពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានវាយកំទេចរុះរើអាគារជួសជុលថែទាំនាវាល្បាតធុនតូចដែលសាងសង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនូលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការរុះរើកំទេចអាគារខាងលើប្រកាសមែនហើយការវាយកំទេចនោះគឺទីតាំងនោះបានល្អជាងមុននិងធំជាងមុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាកម្ពុជាគួរគំគិតវេះក្នុងការបកស្រាយលើការចោទប្រកាន់នានាជុំវិញបំណងនៃការតាំងទីរបស់ទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនោះដើម្បីជាការការពារខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងចំនួននៃការប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃចំនួននោះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពវឹកវរកើតមានកលយុគដែលមានន័យវិបត្តិផ្សេងៗនឹងរួមរឹតកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតរីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions.And has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងៗហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនរហ័សជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar. They can be similar in many ways such as the way they look, their characteristics,their likes or dislikes
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតទៅពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
នៅពេលតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងឈានទៅរកការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយនឹងការអំពាវនាវសុំឲ្យមានការចូលរួមគំនិតយោបល់ជាសាធារណៈក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនទាមទារថាតុលាការនេះត្រូវរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេតាមដែលអាចធ្វើបានលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើយុត្តិធម៌និងសំណងនៅពេលដែលសាលាក្តីកូនកាត់ចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យជនរងគ្រោះនិងសាធារណជនចូលរួមចំណែកជាគំនិតលើមុខងារដែលនៅសេសសល់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា OVOTOCO ឬគេស្គាល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះមុនពេលដែលតុលាការនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនលោក Brian Ben ជនរងគ្រោះម្នាក់ពីទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកមានសុខកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជាច្រើនក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺយុត្តិធម៌និងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅមុនពេលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំយល់ថាការដែលតុលាការកាត់ទោសរបបខ្មែរក្រហមមិនទាន់ចាប់សក្ដិគ្រប់ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ណាស់តែបន្តឲ្យវាចប់សពគ្រប់ហើយតាមរឿងដឹងវាមានសំណរឿង003និង004ដែលមិនទាន់កាត់ក្តីដូច្នេះវាជាមានការស្រាក់សំខាន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺថាក្នុងន័យថាទោះជាកិច្ចការនឹងវាស្ទាក់ទៅនឹងជនរងគ្រោះមានបីចាស់ជរាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការដែលបង្ហាញថាអ្នកណាបង្កើតអំពើខុសអ្នកណាបង្កើតអំពើណាដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត មនុស្សជាតិដូចថាត្រូវតែយកមកកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិមួយមួយនេះថាសំខាន់ណាស់ហើយស្អីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើងបានយុត្តិធម៌
លោកបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើការកាត់ក្តីសំណុំរឿងសេះសល់អាចកើតមានហើយតឡាកាសម្រេចសងសំណងសមូហភាពលោកប្រាថ្នាទាមទារឲ្យមានសួនឬបូជនីយដ្ឋាននៅលើដីដែលក្រុមរបស់លោកបានទទួលពីរដ្ឋនិងការដែលលោកចង់មានសារៈមន្ទីរមួយដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅទសវត្ស1970នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាទីកន្លែងរស់នៅដ៏ធំជាងគេមួយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង1,700,000នាក់និងព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារច្រើនរាប់មិនអស់នោះ
បើសិនជាតឡាកាចាប់ក្តីទៅហើយមានថវិកាមាន funding ណាសម្រាប់ជួយហ្នឹងខ្ញុំសូមថាឲ្យយកហ្នឹងមកបង្កើតនៅ museum មួយនៅទីក្រុងឡុងបិចដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងនេះជិត40ឆ្នាំហើយហើយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរ generation ក្រោយហើយនឹង general public regarding about the genocide and it happened in Cambodia ក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកជាវិញរំលឹកបងប្អូនកុំឲ្យរឿងនឹងកើតមានឡើងទៀតបាទ
កាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទប្រគល់ដីមួយកន្លែងនៅជាប់វិថីអណាហែមដើម្បីឲ្យសហគមន៍ខ្មែរសាងសង់សួនរំលឹកលានពិឃាតឬហៅថា Killing Field Memorial Garden ដល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះការសាងសង់មិនទាន់បានសម្រេចដោយសារសហគមន៍ខ្មែរកំពុងស្វែងរកថវិកាបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមលោក Brian Ban ដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកនៃក្រុមសមាគមសួនរំលឹកលានពិឃាតហើយជាជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមផងនោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតគឺលោកសុំរិទ្ធីជាជនរងគ្រោះរួចពីការសម្លាប់នៅក្នុងគុកខ្មែរក្រហមខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរនិងបានសរសេរសៀវភៅមួយដោយដាក់ចំណងជើងថាសុំរិទ្ធី Surviving the Genocide in the Land of Angkor លោកបានថ្លែងថាលោកទាមទារយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនិងជនរងគ្រោះជាច្រើនដោយមិនខ្លាចការសងសឹកនិងការលះបង់អ្វីៗនោះទេតាមរយៈការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺស្ដូបសម្រាប់គ្រប់និងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដែលមានឆ្អឹងសពជនរងគ្រោះនៅឡើយ
ទី1ចង់បានស្ដូបហើយទី2ទាមទាររឿងសំណងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងឯលោកនិយាយទៅគាត់ណាបានដោះស្រ័យជីវភាពម្នាក់ដែលខំតាំងពី2006រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាជាង10ឆ្នាំហើយណាគាត់គ្នាបានបោះស្រ័យជីវភាពគ្នាហើយមកឥឡូវនេះមកប៉ះកូវីដទៀតម្នាក់គ្នារយបាទ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយថវិកា$300,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមរៀងមកតុលាការនេះមិនបានសងសំណងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអាស្រ័យដោយការអះអាងថាគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់សំណងសមូហភាពជាចំនួនវិញរហូតដល់ពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមជាគណិតយោបល់មុនពេលបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនជនរងគ្រោះនឹងអង្គការមួយចំនួនត្រូវគេរាយការណ៍មកថាមិនបានដឹងពីដំណើរការសុំផ្ដល់គណិតយោបល់ពីតុលាការខ្មែរក្រហមដូចជាអង្គការនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែរនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺកូវីដរាតត្បាតជនរងគ្រោះខ្លះបានអះអាងថាពួកគេមានពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយពីការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះហើយមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ថាតើពួកគេនឹងចូលរួមយ៉ាងណាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាចំពោះការអំពាវនាវរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចុងក្រោយនេះមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយចំនួនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើមានជនរងគ្រោះនិងមានអង្គការអ្នកស្រាវជ្រាវណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់នេះក៏ទេដែរចាប់តាំងពីការប្រកាសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមកបើតាមការអំពាវនាវលើគេហទំព័រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាការអំពាវនាវនេះគឺដើម្បីប្រមូលគំនិតផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងសូមអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង OVTOK ឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដាក់ជូនជាលិលាអសនៅគំនិតសម្រាប់ការផ្ដួចផ្ដើមពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះដែល OVTOK អាចអនុវត្តបានតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ សេចក្តីអំពាវនាវដែលហាក់បានបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាដែលមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងការចែករំលែកគំនិតទៅវិញទៅមកដោយសារស្ថានភាពជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតហើយស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមចំណែកតាមទម្រង់រួមទូលាយជារបាយការណ៍មិនលើសពី2ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសនិងឬ3ទំព័រជាភាសាខ្មែរដោយពន្យល់ថាតើគំនិតព្រួយផ្ដើមដែលស្នើឡើងមានអត្ថន័យនិងជាជំនួយរយៈពេលវែងដោយរបៀបណាចំពោះដំណឹងរដ្ឋបវេនីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងសាធារណជនទូទៅលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ពីការចូលរួមប៉ុណ្ណាពីសាធារណជនឬជនរងគ្រោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកចូលរួមនឹងអាចរួមមានទាំងផ្នែកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌមាត្រាទី2នៃសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែម
ហើយនេះគឺជាការចូលរួមនៃការផ្ដល់គំនិតហើយក៏ជាការប្រមូលនៅគំនិតទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីអាចថាវាមានការមានយោបល់មានគំនិតទូលំទូលាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
នៅពេលសួរបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការសម្រេចយ៉ាងណាពេលមានគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងពេលអ្នកចូលរួមផ្ដល់ជាគំនិតចម្រុះនោះលោកនិតភក្ត្រាបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
បាទយោងតាមអ្វីដែលជាការជួបដំណឹងរបស់ចៅក្រមរបាយការណ៍គឺគំនិតដែលបានប្រមូលផ្ដុំដែលទទួលបានពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗវាជាផ្នែកនៃដំណើរការស្វែងយល់ក្រៅផ្លូវការហើយនឹងត្រូវពិចារណាឲ្យដាក់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ចៅក្រមរបាយការណ៍ដែលជាទស្សនៈមួយហើយនឹងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីផ្នែកក្រហមបាទ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យសាររដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Facing Death in Cambodia ឬក៏ការប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាគំនិតព្រួយផ្ដើមនេះជារឿងល្អប្រសិនបើមានដំណើរការត្រឹមត្រូវលោកថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលបានដំណើរការរឿងស្រាវជ្រាវស្វែងរកការពិតការផ្សះផ្សាខ្លាំងជាងកិច្ចការក្រមសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតហើយលោកបានបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានធ្វើកិច្ចការតាំងពីមុនពេលតុលាការខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងម្លេះលោកបានបន្ថែមតាមការរិះគន់នៅក្នុងន័យធៀបទៅលើភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅពេលដែលតុលាការបញ្ចប់ហើយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចប់កិច្ចការសាលាក្តីរួចចាកចេញពីកម្ពុជាលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងវិច្ឆ័យតង់ដែលថ្លៃនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលដែលក្រុមសៀកដរថ្លៃនេះចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងនៅបន្តដំណើរការសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយទៀតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនៅមានសំណុំរឿង002របស់លោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនិងសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមនិងសំណុំរឿង004របស់លោកយឹមតិតជាកម្មាភិបាលថ្នាក់តំបន់សាលាក្តីនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីកាត់ទោសសំណុំរឿង002នៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2022នៅក្នុងពេលដែលមានសំណុំរឿង003និង004ប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនៃដំណើរការនីតិវិធីដែលគេមិនដឹងថានឹងត្រូវតម្កល់ឬបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទោសចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិខ្វែងគំនិតគ្នាលើយុត្តាធិការនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម២រូបចុងក្រោយគឺលោកមាសមុតនិងលោកយឹមតិតជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតឬមិនមែននោះខណៈដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងពីរមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.